Ange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, Rex effudit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine. Sui muras incolatus miro clausit ordine. In supremae noctae cenae recumbens cum fratribus observata legi plene, cibis in legalibus, cibum turbae duodenae, sedat suis manibus. Verbum caro panem verbum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad fermandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum, veneremo cernui, et antiquum documentum novo cedat retui, praestet fide supplementum sensuum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen.